Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 27-dekabr, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida yana bir soatlik jonli muloqot boshlandi. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar.
Bugun O'zbekistonda parlamentning qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga saylov bo'lib o'tdi. Eron xavfsizlik kuchlarining Tehrondagi aksil hukumat namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutish oqibatida kamida 3 kishi nobud bo'lgan. AQShda 23 yoshli Nigeriya fuqarosiga yo'lovchilar uchqichini portlatishga uringanlik ayblovi qo'yildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida. Dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga saylov bo'lib o'tdi.
Ovoz berishda 13,670,387 nafar saylovchi ishtirok etdi.
O'zbekiston muxolifati va mamlakatdagi demokratik kuchlar vakillari bu saylovni nodemokratik deya baholamoqda. Ayni paytda O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi saylovchilarning saylovdagi ishtiroki va saylovga munosabatlari ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan.
Bittasini chizgin bo'ldi deb ko'rsatib turibdi. Farqi yo'q deydi, qaysiga bo'lsa. Ko'pchiliklar shundayga tashlab chiqib ketyapti.
Tojikistondagi o'zbekistonliklar uchun O'zbekiston elchixonasi saylov uchastkasi tashkil qilib berdi. Shuningdek, dasturimizdan O'zbekistondagi parlament saylovlariga bag'ishlab tayyorlangan qurultoy ishtirishining maxsus soni ham o'rin olgan. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga saylov fuqarolarning faol ishtirokida o'tkazildi deya xabar tarqatdi O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga hamda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov bo'yicha ovoz berish jarayoni davom etmoqda. Joylardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, hozirga qadar ovoz berishda 13,670,387 nafar saylovchi ishtirok etdi. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonining 79.4%ini tashkil etadi.
Dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Qo'chqor Tog'ayev mahalliy soat 17:00 o'tkazilgan matbuot brifingi chog'ida. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda qariyb 17 million kishi ovoz berish huquqiga ega. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasidagi 135 o'rin uchun Adolat Sotsial-demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Liberal demokratik partiyasi va Xalq demokratik partiyasidan nomzodlar ko'rsatilgan. Deputatlik mandatlarini qo'lga kiritish uchun o'zaro bahs olib borayotgan barcha 4 partiya Islom Karimov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati siyosatini hech qachon tanqid ostiga olmagan. Albatta, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkentdagi 644-chi sonli saylov uchastkasida ovoz berdi. Bugun o'tkazilayotgan saylovda albatta tenglik, haqqoniylik tamoyillariga qat'iy amal qilinadi deb ishonaman. Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar ko'p partiyaviylik va muqobillik asosida o'tayotgani, mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat tashakkullangani va saylov tizimimiz xalqaro normalarga to'la mos kelishining dalolatidir, dedi jumladan Islom Karimov jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan suhbatda. Eron muxolifatiga qarashli saytlarning xabar qilishicha, bugun Tehrondagi aksil hukumat namoyish chog'ida xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi qurol ishlatgan va oqibatda kamida 3 kishi nobud bo'lgan. Bundan tashqari, huquq faollarining Ozodlik radiosiga aytishicha, namoyish chog'ida xavfsizlik kuchlari tomonidan kaltaklangan bir shaxs ham halok bo'lgan. Biroq muxolifat saytlari tarqatayotgan bu kabi xabarlarni mustaqil tarzda tasdiqlashning imkoni yo'q. Bundan biroz avval guvohlar politsiya va xavfsizlik kuchlarining Tehron markaziga to'planishga uringan namoyishchilarga qarshi kuch ishlatib, ko'zdan yosh oqizgan uchi gazdan foydalangani to'g'risida ma'lum qilgan edilar. Men Inqilob ko'chasida turibman. Xavfsizlik kuchlari bu yerga olib keluvchi barcha yo'llarni yopib qo'ygan va Inqilob xiyobonini qurshovga olganlar. Bu yerda odamlar ko'p va to'qnashuvlar ham ro'y bermoqda, dedi Ozodlik radiosiga sim qoqqan voqea guvohlaridan biri. Ayni paytda Eron muxolifatiga tegishli Parliament News sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida Eron muxolifati yetakchisi Mir Husayn Musaviyning jiyani halok bo'lgan. Ali Musaviy yakshanba kungi namoyishlar chog'ida nobud bo'ldi va uning jasadi Tehron shifoxonasida saqlanmoqda, deyiladi saytda e'lon qilingan xabarda. Ushbu xabar e'lon qilingandan bir necha soat o'tgach Parliament News sayti ishlamay qoldi. Ayni paytda Eron muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviyning o'z ismini oshkor qilishni istamagan yordamchilaridan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda Musaviy jiyani bilan bog'liq xabarni rasman tasdiqladi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 27-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida 23 yoshli Nigeriya fuqarosi Umar Faruq Abdumuttalibga yo'lovchilar uchqichini portlatishga uringanlik ayblovi qo'yildi. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, Nigeriya fuqarosi Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan uchqichda kuchli portlovchi moslamani harakatga keltirishga uringan, biroq portlovchi moslama ishlamay qolgan. Yo'lovchilar Nigeriya fuqarosini qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Uchqich Detroit aeroportiga qo'ngach, so'ng Nigeriya fuqarosi AQSh rasmiylariga topshirilgan. Xabarlarga ko'ra, Nigeriya fuqarosi Al-Qoida harakatiga aloqadorligini ma'lum qilgan. Nigeriya fuqarosining Londondagi universitetlardan birida tahsil olgani ma'lum bo'lgandan so'ng Buyuk Britaniya politsiyasi poytaxt Londonda bir nechta manzilda tintuv ishlari olib bordi. 25-dekabr kungi ushbu voqeadan so'ng AQSh, Kanada va Yevropaning ayrim aeroportlari hamda AQShga parvoz qilayotgan uchuvchilarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Pokistonda bundan 2 yil avval qotillik qurboni bo'lgan mamlakatning sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xotirlandi. Ushbu sana munosabati bilan Benazir Bhutto dafn qilingan qabristonda xotira marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda Pokiston prezidenti marhumaning turmush o'rtog'i Osif Ali Zardori, mamlakat bosh vaziri Yusuf Rizo Xiloni va hukumat rasmiylari ishtirok etdilar. Taniqli siyosatchi Benazir Bhutto 2007-yilning 27-dekabr kuni Rawalpindi shahrida saylovoldi kampaniyasi o'tkazayotgan mahal xudkush uyushtirgan hujum oqibatida qurbon bo'lgan edi. France Press axborot agentligiga ko'ra, joriy yil davomida Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda jami 310 nafar amerikalik harbiy nobud bo'lgan. Bu o'tgan yilga qaraganda 2 marotaba ko'p degandir. Ma'lum bo'lishicha, 2008-yil davomida AQSh Afg'onistonda o'zining 155 nafar askaridan ayrilgan. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, joriy yil davomida koalitsion kuchlar tomonidan ko'rilgan talafot soni 500 dan ziyodroq kishini tashkil etgan.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklari bilan tanishtirdik. Shu'rinda dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari xususida yana bir bor 27-dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga saylovlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylovni bo'lib o'tgan deb e'lon qildi, ammo O'zbekistondagi muxolifat va mamlakatdagi demokratik kuchlar vakillari bu saylovni nodemokratik deya baholamoqda. Dasturimizdan shuningdek saylovda ishtirok etgan O'zbekistonning turli viloyatlarida yashaydigan saylovchilarning fikr mulohazalari va saylovga munosabatlari ham o'rin olgan. Shuningdek, saylov mavzuga boshlangan qurultoy ishtirishining maxsus soni bugungi dasturimiz davomida Ozodlik to'plilardasiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Va Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni O'zbekistonda bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar xususidagi tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. 27 dekabr kuni ertalab soat 6:00 dan O'zbekistonning turli viloyatlaridagi 8447 ta saylov uchastkasida saylovlar boshlandi. 135 ta saylov okrugiga birlashtirilgan bu uchastkalarda O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalari bergan xabarlarga ko'ra saylovchilar faol ishtirok etgan. 27 dekabr kuni Toshkentda matbuot anjumani o'tkazgan, matbuot brifing o'tkazgan Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Qo'chqor Tog'ayev mahalliy soat 17:00 ga qadar saylovda qatnashish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 79.4% saylovga kelib ovoz berib ketganini aytdi va shu bilan birga saylov jarayonida saylov qonunlari buzilgani haqida ma'lumotlar kelib tushmaganini alohida ta'kidlab o'tdi. Ammo ayni paytda muxolifat a'zolari O'zbekistonda saylov nodemokratik o'tganini aytmoqda. Bu fikr mulohazalar va saylov jarayoniga oid tafsilotlar hamkasbimiz Hasanjon lavhasida.
27 dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Qo'chqor Tog'ayev soat 17:00 ga qadar saylovda qatnashish huquqiga ega fuqarolarning 79.4% ovoz berganini aytdi.
Joylardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, hozirga qadar ovoz berishda 13,670,387 nafar saylovchi ishtirok etdi. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonining 79.4% tashkil etadi.
O'zbekiston Respublikasi parlamenti va mahalliy kengashlarga o'tkazilayotgan saylov jarayonini xorijiy kuzatuvchilar kuzatmoqda. Biroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlar, demokratik institutlar va inson huquqlari masalalari bilan shug'ullanuvchi idorasi saylovga o'z kuzatuvchilarini emas, balki saylovni baholash missiyasini jo'natgan. YHXT o'z qarorini 21-22 oktyabr kunlari chiqargan hisobot xulosasida ma'lum qilgan. Fundamental erkinliklar cheklangan bo'lib qolayotgan sharoitda hozirgi siyosiy spektr saylovchilarga haqiqiy kurash borayotgan siyosiy muqobil tanlovni taklif qila olmaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlar, demokratik institutlar va inson huquqlari idorasining avvalgi tavsiyalari e'tiborsiz qolgan, deyiladi YHXT hisoboti xulosasida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ushbu bayonoti joriy parlament saylovlariga berilajak bahoning qanday bo'lishiga ishora qiladi. Ayni paytda saylov jarayonini kuzatayotgan O'zbekiston hukumatiga moyil ayrim xorijlik kuzatuvchilar ovoz berish saylov qonunlari doirasida demokratik tarzda o'tayotganini aytmoqda. Biroq o'zbek muxolifat vakillari bu fikrga qo'shilmaydi. Xususan Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov O'zbekistonda demokratik saylov o'tkazish uchun sharoit yo'q ekanini aytdi.
Saylov erkin va demokratik bo'lish shartlari bor. Shunaqa sharoit bo'lishi kerak. Sharoit O'zbekistonda yo'q, shunaqa sharoit yo'q. Masalan, shartlardan bittasi tanlov bo'lishi kerak. Tanlov degani muqobillik mavjud bo'lsa tanlov bo'ladi. Muqobillik mavjud bo'lmasa tanlov bo'lmaydi. Nechta odam qo'ysa ham deyarli bir xil bir-biridan farq ekan. Bo'lgani uchun uni tanlov demaydi. Shuning uchun saylov tanlovsiz,
deydi Otanazar Oripov. Ozod dehqonlar partiyasi vakili Nigora Hidoyatova O'zbekistondagi saylov demokratik tarzda o'tmayotgani, buning boisi unda muxolifat partiyalar vakillari qatnashishiga imkoniyat yo'qligini aytdi.
Я не могу сказать, что это демократический выбор, потому что, во-первых, не допущен никто из оппозиционных, из независимых кандидатов.
Мен буны демократик сайлоулар дея олмайман. Чунки, биринчидан, мухолифат ёки мустақил номзодларнинг сайлоуда иштирок этишига рухсат берилгани йўқ. Иккинчидан, сайлоуда қатнашаётган партияларнинг дастурлари бир хил, бир-бирига ўхшайди. Принципда улар бир-биридан фарқ қилмайди. Демократик эркинликлар асоси бузилган.
Совершенно нарушены основы демократических свобод.
Дейди Озод dehqonlar vakili. Birlik partiyasi vakili esa O'zbekistondagi saylov unda qatnashayotgan partiyalar uchun demokratik, boshqalar uchun demokratik emasligini aytdi.
Misol uchun o'sha to'rtta partiyani o'rtasida demokratik o'tyapti. Lekin umuman olib qaraganda o'sha muxolifatdagi bir boshqa fikrda, boshqa saylovchilar, boshqa yo'nalishdagi nimalar uchun demokratik. O'zbekiston hukumati o'sha saylovlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritib, odamlarni konstitutsion huquqi, saylanish huquqidan mahrum qilib qo'ydi tashabbus guruhlarini olib tashlaganidan keyin.
Deydi Birlik partiyasi vakili. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga o'tkazilayotgan saylovlarni O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlar vakillari, MDH ijroiy qo'mitasi rasmiylari, Shanghay hamkorlik tashkiloti va Islom konferensiyasi tashkiloti, shuningdek 36 davlat vakillari, jami 250 dan ortiq vakil kuzatmoqda. Yuzlab xorijiy va mahalliy jurnalistlar saylov jarayonini yoritmoqda. 28 dekabr kuni bo'lib o'tadigan matbuot anjumanida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga o'tkazilgan saylovlarning dastlabki natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda.
Demak, 27 dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga saylovlar bo'lib o'tdi. Kechki soat 17 qadar, mahalliy vaqt bilan soat 17 qadar Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Qo'chqor Tog'ayev bergan ma'lumotga ko'ra, saylovchilarning 79.4% saylovda ishtirok etib bo'lgan. Ayni vaqtda Markaziy saylov komissiyasining raisi o'rinbosari saylov jarayonida saylov qonunlari buzilgani haqida ma'lumotlar kelib tushmaganini ham alohida ta'kidlab o'tdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ko'pchilik oddiy o'zbekistonliklar esa, shuningdek ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklar saylovda ishtirok etmagani haqida so'zlamoqdalar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bir guruh aholi vakillari orasida o'zi tanlagan partiyaga ovoz berganlari ham bo'ldi, ammo saylovga ishonmagani uchun, unda qatnashmaganlar yoxud saylovga qiziqishi yo'qligi uchun umuman saylov uchastkasiga bormay qo'ya qolganlar ko'proq bo'ldi. Ularning ba'zilari bilan hamkasbimiz Mehribon suhbatlashdi.
Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi o'qituvchi Said Karim Nabiyev O'zbekiston mustaqil bo'lganidan buyon birorta ham saylovda ishtirok etmagan. Said Karim Nabiyev saylanadigan deputatlarga nisbatan ishonchi yo'qligi bois saylovlarda qatnashmasligini aytadi.
90-yil yildan beri saylovlarga ko'p qiziqmayman, bormayman ham. Hech qizig'i yo'q biz uchun.
Demak, bugun saylovda qatnashmaysiz?
Yo'q. Chunki shu deputatlar o'zining fikrini bildira olmasa, xalq uchun kurasha olmasa, nima qizig'i?
Toshkentlik Salomat opa esa saylov natijalari avvaldan ma'lum bo'lishini aytib, shuning uchun saylovda qatnashish befoyda degan fikrni bildiradi.
Shu 4-5 yillar bo'lib qoldi, saylovda qatnashmay qo'yganman. Bu ham bitta norozilikning belgisi. Saylovga borib ovoz berganimiz bilan baribir bizniki hisobga olinmaydi ham. Saylanadigan odamlar oldindan tayyor bo'lgan bo'ladi.
Toshkentlik Shuhrat aka ham saylovda ishtirok etmagan. Lekin Shuhrat akaning siyosat bilan ishi yo'q. Shuhrat aka mutasaddilar uning maishiy muammolarini hal qilib bermagani uchun saylovga borishdan bosh tortganini aytadi.
Saylovdan oldin 2-3 kundan beri shu atapleniyani qilib bersin desam, shuni mayli deb turishdi-da, hech balo qilib berishgani yo'q. Shu spetsialni haligi men saylovga qatnashmayman, потому что meni o'yimda mana shunaqa atapleniyani yaxshi qilib bermagan.
Toshkent viloyatida yashovchi o'qituvchi Ulug'bek Usmonov saylovda ishtirok etish niyatida. Lekin deydi u,
"Men saylovga qatnashaman. Men saylovga chiqaman. Saylovga chiqaman-ku, lekin hech bir nomzodga ovoz bermayman, hammasini o'chirib tashlayman. Umuman hech kimga ovoz bermayman. Chunki meni fikrimcha, u partiya ular bilan hammasi bir-birini dublirovat qiladigan, biriga o'xshaydi, hammasi bir-biriga o'xshaydigan partiyalar.
Toshkentlik tadbirkor Jahongir aka ham saylov uchastkasiga borganini, lekin birorta partiyaga ovoz bermaganini aytadi.
Hech qaysi partiyani qo'llab-quvvatlaganim yo'q, men faqat yozib keldim zapiska. Butun yozdim, bor, hech kimga ovoz bermadim. Deputatlar siyosiy ahvolni battar chigallashiga olib keladi. Hozir qaytib keldim.
Xorazmlik Shohsanam ismli kelinchakning aytishicha, ularning oila a'zolarining barchasi saylovda ishtirok etyapti. Ammo Shohsanam kelinchakka ko'ra, uydagilarning hammasi uchun faqat bir kishi saylov uchastkasiga borib ovoz bergan.
Bugun saylov bo'lyapti, bizda oilamizda 5 kishi saylovda qatnashish kerak edi. Lekin bizda 5imiz bormoqda, birimiz borib, 5imiz qog'ozimiz tashlab kelmay ketdi. Biz uchun ham bir kishi ovoz berib kelar, 5 odam uchun bir kishi ketdi ovoz berib kelish uchun.
Sirdaryolik Hazratqul Ernazarov ham saylovda ishtirok etganlardan biri.
Ya bizlarda tushuntirish yo'q, to'g'ri kelganiga chizib o'tib ketaveradi nomiga. Bittasini chizgin bo'ldi deb ko'rsatib turibdi, aytib bittasiga belgi qo'ysang bo'ldi deyapti.
Ha, farqi yo'q kimga qo'yishingiz.
Farqi yo'q deydi, qaysiga bo'lsa bitta belgi qo'ysak.
Sizga farqi bo'lmadimi?
Yo'q, yo'q, menga umuman farqi yo'q-ku. Ko'pchiliklar shundayga tashlab ketyapti. 4-ta, 5-ta odamnikini bitta qilib o'tkazdi.
Qibraylik G'ofurjon aka ham saylovda ishtirok etish niyatida. G'ofurjon aka bilan 27 dekabr tushga yaqin suhbatlashganimizda, bu paytda u hali qaysi partiyaga ovoz berish bo'yicha bir qarorga kelmagandi.
Hal bormadi, endi boraman.
Bu qaysi partiyani qo'llamoqchisiz?
Va Partiyani ham bilmayman men. Ha ko'ramiz endi. Men rayonda turaman-ku. Partiyalarni bilmayman, hech qaysini rostdan ham bilmayman.
Saylov oldi, o'zlarini bir tanishtirishmadimi? Dasturlari bilan tanishtirishmadimi?
Yo'q, yo'q, unaqa qiyadir, hokimiyatda bir joylarda. Biz endi unaqa aktiv odamlar emasmiz-ku. Oddiy uyda o'tiradigan odamman, pensioner.
Yo'q, endi pensioner bo'lsangiz ham saylovchisiz-da.
Chiqib ko'raman, yozib qo'yibdi nimalarini. Falonchi Tanchi 4 odam bor menimcha biz saylov okrugida. O'zimga ma'qul kelganiga beraman.
Suhbatdoshlarimiz Jizzaxlik Nuriya Imomqulova bilan Andijonlik Abduqodir Sattorov saylovda Liberal Demokratlar partiyasini qo'llaganlarini bildirishdi.
O'zi deb qo'llaymiz, chunki bu yangi partiya, tadbirkorlar partiyasi. O'zining xatti-harakati bilan nonini topadigan, ishlaydigan bir yoshlardan partiyasida. O'shaning uchun o'g'lim, qizim, men uchun ularga beramiz, chunki yangi partiya. Xidirlar ular qolib ketdi, inski. Bitta gapni gapiraman.
ETP partiya, ETP.
Liberallar mı?
Ha. Birinchidan bu partiyaning mablag'i ko'p. Partiyaning puli ko'p. Ikkinchidan sal siyosatga yaqinlar gapiradi ular. Uchinchidan gazetasi agar oldi-qochdi gapni yozmasa haqiqatni yozadi. Bular odam vazifani amalga oshiradi.
Jizzaxlik Karimjon aka esa saylovda qatnashib Milliy tiklanish demokratik partiyasi uchun ovoz bergan. Ushbu partiyani qo'llashini Karimjon aka shunday izohlaydi.
Milliy tiklanish. O'shani yaxshiroq deb o'zimcha o'yladim. Shunga ovoz berdim. Endi to'g'risini aytsam bor-ku, hammasi ham shu prezidentdan o'tib biron bir ish qila olmaydi-da. Men o'zimcha o'yladim, prezidentga menimcha o'sha hozir ma'qul. Milliy tiklanish. O'shaning uchun shu o'yladim, prezident o'shani ko'proq qo'llayaptimi? Demak, o'sha ma'qul.
Jizzaxlik Karimjon aka fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
27 dekabr kungi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimlik hokimiyat vakillik organlariga deputatlikka saylovlarda ishtirok etgan o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimizning fikr munosabatlari bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, ko'pgina tinglovchilarimiz, shuningdek ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning juda ko'pchiligi saylovda ishtirok etmagani yoki oilada saylovda ishtirok etuvchilarning nomidan faqat bir kishi borib, o'sha varaqalarga imzo qo'yib kelgani haqida fikr mulohazalarini bildirdi, ammo O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi soat 17 qadar saylovchilarning 79.4% to'liq saylovda ishtirok etib bo'lgani va saylov jarayonida qonunlar buzilgani haqida birorta ma'lumot kelib tushmaganini ta'kidlab o'tdi. Dasturimizni yana shu mavzuda davom ettiramiz. Saylov jarayoni rasmiy va mustaqil ommaviy axborot vositalarida qanday yoritildi? O'zbekistondagi parlament saylovlari bu avvalambor butun dunyoga mamlakatning demokratik qadriyatlarga sodiqligini namoyish etishga qaratilgan propagandistik spektakldir, deb yozdi taniqli jurnalist Sergey Ishkov o'zining Uzmetronom saytida. O'zbekistonda saylash huquqiga ega bo'lgan 17 milliondan ziyod fuqaro ushbu spektaklning tomoshabinlari, ya'ni ovoz berganlar esa bevosita ishtirokchilariga aylandi. Haqli ravishda demokratiya ko'zgusi deb atalgan O'zbekistondagi saylovga ko'zgu tutib, unda demokratiyani qidirgan hamkasbimiz Alisher Siddiq uning aksini ko'rmoqda.
Saylovning fuqarolik burch, konstitutsion huquq va demokratiya talabi ekani haqida O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bu borada kimdandir shubha qolayotganday bot-bot ta'kidlamoqda. O'zbekiston televideniyasida bunday tomoshalar saylov oldi kampaniyasi bilan bir vaqtda boshlangan edi. Saylov demokratiya ko'zgusi dasturida parlament o'rindiqlari uchun kurashayotgan hukumatparast partiyalar bir-birlariga muxolif fikrlarini ilgari surdi. Adolat partiyasining a'zolari Kamola Hamidova va Zuhra Botirovalar hatto Karimovni prezidentlikka nomzod ko'rsatgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini tanqid ostiga olishga jur'at etdi.
Tadbirkorlar va ishbilarmonlar partiyasi o'zini asosiy qatlamida tadbirkorlarni, mulkdorlarni biladi. Lekin ular bilan hamkorlikni, o'zini qatlami bilan hamkorlikni to'la yo'lga qo'ya olmagan partiyaning a'zosi bo'lgan tadbirkorlarni hattoki huquqlarini himoya qilmayotgan holatlar mavjud.
Kezi kelganda yana aytish kerakki, mana saylovoldi dasturida partiyaning juda ham ko'p haligi deklarativ xarakterdagi yo'nalishlar yozilgan.
Saylov oldi kampaniyasi shunga o'xshash bayonotlarga boy bo'ldi, ammo 27 dekabr saylov kuni tomoshasi sodda dil tomoshabinlarni ham befarq qoldirmagan bo'lsa ajab emas. Markaziy saylov komissiyasi raisi va uning o'rinbosarlari to'g'ridan to'g'ri efirda 2 minutli brifinglarni o'tkazib, jurnalistlarda hech qanday ortiqcha savol qoldirmadik deb o'ylagan ko'rinadi.
Hozirga qadar joylardan Markaziy saylov komissiyasiga saylovga doir qonunchilik talablari buzilishi holatlari aniqlanganligi haqida xabar va ma'lumotlar kelib tushgan emas.
Rahmat. Shu bilan brifingimiz yakunlandi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Markaziy televideniyada saylovga doir lavhalar o'zbek, rus va ingliz tilida efirga berib borildi. Telekameraga gapirgan har bir saylovchi o'zining saylovda ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lgandan qanchalar xursandligini bildirdi.
Mana hozir biz ham oilamizdan 4 kishi keldik. Mana o'zim, oila boshlig'im, qaynonam, qaynantam. Har birlari o'zi yoqlagan nomzodlarga ovoz bermoqda. Masalan, men o'zim yoqlagan nomzodga ovoz berib chiqdim. Mana shunday fikr erkinligi asosida o'tayotgan saylovlar demokratiyaning asl ko'rinishi bo'lsa kerak.
Axborot dasturi muxbiriga munosabat bildirgan ayrim xorijiy kuzatuvchilar O'zbekistondagi saylovlarning mahalliy qonunchilikka mos tarzda o'tkazilganini qayd etgan bo'lsalar, komediya uslubidagi spektakl janriga monand O'zbekistondagi saylovlarni kuzatayotgan isroillik kuzatuvchi Mordexay Kimyogarov saylovlarni o'tkazishda dunyo davlatlari O'zbekiston tajribasini o'zlashtirishi kerakligini ta'kidladi.
Мы видим, что выборы и подготовка к выборам идёт на основе международных парламентских опытов. Я думаю, что уже другим странам надо перенимать опыт Узбекистана в проведении выборов. Мы здесь видим и открытость, и гласность, и мы видим создающиеся условия, как для кандидатов любой партии одинаковые условия, так и условия для избирателей.
Isroillik kuzatuvchi Mordexay Kimyogarov edi va nihoyat spektakl yakunida sahnada uning asosiy qahramoni paydo bo'ldi. Jurnalistlar bilan uchrashgan prezident Karimov O'zbekiston parlament tizimini dunyo miqyosidagi yirik mutaxassislar allaqachon tadqiq etayotganini ma'lum qildi.
Я повторяю, они изучают уже опыт Узбекистана по созданию парламентской системы.
Takrorlab aytaman, ular parlament tizimini yaratish bo'yicha O'zbekiston tajribasini allaqachon o'rganishga kirishgan, chunki bizning tizimimiz evolyutsion rivojlanmoqda, dedi prezident Karimov. Dunyo iqtisodiy bo'hroni hali 2010-yilda ham o'zini ko'rsatishi borasida ogohlantirgan prezident Karimov bu borada ham O'zbekiston boshqa davlatlarga o'rnak bo'lishi mumkinligiga ishora qildi.
Если говорить об Узбекистане, могу вас заверить, что
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, parlament tomonidan tasdiqlangan davlat byudjeti iqtisodiyotning 8.3%ga o'sishini ko'zda tutadi. Inflyatsiya bizda umuman o'smayapti va eng muhimi bizda bo'hronga qaramasdan aholi turmush darajasi o'smoqda, dedi prezident Karimov.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Ozodlik to'lqinlarida siz saylov haqidagi suhbatimizni biroz so'ngra davom ettiramizda. Hozir xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bir voqea tafsilotlariga e'tiboringizni qaratamiz. Erondan olingan xabarlarga ko'ra 27 dekabr kuni Tehronda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishi chog'ida xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarata o't ochgan. Oqibatda kamida 4 kishi hayotdan ko'z yumgan. Tehrondagi norozilik namoyishlari shiarlarning muqaddas Ashuro bayrami nishonlanayotgan kunga to'g'ri keldi.
Tehronda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyish chog'ida 4 shaxsning halok bo'lgani va o'nlab namoyishchilarni tan jarohati olgani aytilmoqda. Guvohlarning Ozodlik radiosiga aytishicha, namoyishchilar asosan Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Xomeiniga qarshi, jumladan diktatorga o'lim kabi shiorlarni hayqirganlar. Muxolifatga tegishli RHSAP saytining xabar qilishicha, xavfsizlik kuchlari poytaxt markazidagi Inqilob ko'chasiga to'plangan namoyishchilarni o'qqa tutgan. Oqibatda 3 kishi nobud bo'lgan. Eronda xorij axborot vositalarining faoliyati taqiqlangani bois, ushbu xabarni mustaqil tarzda tasdiqlashning imkoni yo'q. Ayni paytda Tehronda faoliyat yuritayotgan huquq faollaridan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda xavfsizlik kuchlari tomonidan kaltaklangan bir namoyishchining halok bo'lganini ma'lum qildi. O'z ismini oshkor qilishni istamagan bir shaxs esa politsiya xodimlarining namoyishchilarga qarata o'q uzganini aytadi.
صبح هم که ما روش نمی اومدیم جلوی زیر پل حافظ 7-8 نفر رو تیر مستقیم زدن ناحیه لباس شخصی ها
Bugun ertalab Xofiz ko'prigi ostidan o'tayotgan edim, xavfsizlik xizmati agentlarining fuqarolarga qarata o'q uzayotganini ko'rdim, dedi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik radiosiga telefon qilgan boshqa bir guvoh esa xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish maqsadida ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanganini aytadi.
الان من خودم شخصا تقاطع بزرگه ولی هستم گروه چتری جمع شدن الان موتور سوارا حمله کردن
Hozir men Bozor Mehr va Ali Asr ko'chalariga tutashgan hududda turibman. Bu yerga ancha odam to'plangan. Mototsikl mingan xavfsizlik kuchlari olomonga hujum qildi. Odamlar axlat qutilariga o't qo'ydilar. Bundan tashqari namoyishchilar Islom Respublikasi yetakchisi va diktator rejimiga qarshi shiorlarni hayqirishga urinmoqdalar, dedi eronlik guvoh. Albatta, Eron axborot agentliklarining bildirishicha, Tehron politsiya boshqarmasi rahbari Azizulloh Rajabzoda bugungi namoyishlar chog'ida fuqarolarning halok bo'lganiga oid hech qanday ma'lumotga ega emasligini ma'lum qilgan. Bugungi namoyishlar Eron muxolifatining diniy rahnamolaridan biri hisoblangan Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri vafot etganining 7-chi kuni va shialarning muqaddas Ashura bayrami nishonlanayotgan bir kunga to'g'ri keldi. Eron hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri taniqli diniy ulamo Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 19 dekabr kuni vafot etdi va u 21 dekabr kuni muqaddas Qum shahrida dafn qilindi. Muntazirining dafn marosimi aksil hukumat namoyishiga aylanib ketdi. Bu namoyishda ham muxolifat va xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshittirishni tinglashga taklif qilamiz. Qurultoyning bugungi soni ham O'zbekistondagi parlament saylovlariga bag'ishlangan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni har doimgidek Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi mavzuimiz O'zbekiston Oliy Majlisi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari bo'ladigan saylovlarga bag'ishlandi. Bugungi saylovlar deb atalgan bugungi qurultoyi eshittirishimiz ham qitalararo radio ko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Shavkat aka Badalov ishtirok qilmoqda. Shavkat aka, assalomu alaykum. Shuningdek, taniqli muxolifat vakili jurnalist Anvar aka Usmonov Germaniyadan turib istiqomat ishtirok qilmoqda. Anvar aka, assalomu alaykum.
Hormaylar.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda demak siyosatchi Suhbat Abdulla va o'z nomzodini parlamentga qo'yishni istagan, ammo ro'yxatga kiritilmagan Komila Sodiqova ham bor.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka?
Demak, bugungi eshittirishimiz mavzusi saylovlar. Demak, eng avvalo mana o'z nomzodini parlamentda bo'lishini istagan, yoshlik kuchimni, g'ayratimni parlamentga beraman, meni saylanglar degan, ammo ro'yxatga kiritilmagan Komila Sodiqova bilan bog'lansak. Komila xon ozodlik orqali o'z fikrlarini, tanqidiy fikrlarini, saylov yuzasidan tanqidiy fikrlarini aytganidan keyin tazyiqqa uchraganini ham aytib o'tadi.
Meni surishtirishibdi, dokumentlarimni tiklab yurishibdi-kan. Men ulardan qo'rqmayman, lekin просто menga neprijatno bo'ldi. Birinchidan, masalan, gaplarimni yana qaytarishim mumkin. Lekin foydasi yo'q, uzi poyst ushov dedi-yu.
Endi Komilaxon, saylovlar oldindan oxiri ma'lum bo'lgan bir nimami? O'sha ma'rakami? Oldindan oxir, men kinolarni oxirini
bilaman. Endi menimcha shu Tishaboyev, mana bugun televizorda ko'rdim. Tishaboyev Andijondan o'zini kandidaturasini qo'ydiribdi yana. A Tishaboyev nechta marta deputat bo'lishi mumkin? Ha, endi 60 ga kirding. Pensiyaga chiqib yo'q oxiratni o'ylab yoshlarga ber deydigan odam yo'q qarang. Bugun mana televizorda Andijondan Tishaboyev intervyu beryapti. Yana deputatlikka yana saylanadi. Men qayta-qayta saylanadim bular. Hammasi bir 70% qaytadan saylanadi. Ha, bir marta bo'lding. A endi bo'lar endi, ikki marta bo'lding. Bular pozivniy qilyapti shakllarda shu deputatlikda. Hali o'lgunicha deputat bo'ladi shakllar bular. Men yoshiga iqtidorli, yosh aqlliga hech kim javob bermaydi, chunki orqamda hech kimim yo'q mani.
Komilaxon, mana siz deputat bo'lsangiz, Komilaxon, mayli, deputat bo'lsangiz nima qilib berardingiz degan savol berishyapti-da tinglovchilarimiz. Nima qilib berardi mana shu ayol? Nima qilib berardingiz masalan parlamentda?
Nima qilib berardim? Birinchidan, men juda kuchli ayolman. Menga u kliklodan pulam, boyligim, amalan kerak emas. Men xudoga shukr, mana aslimni ham berdim. Haqiqiy o'zbek, aqlli, go'zal, insofli, grammatli specialist edim men. Huquqshunosda huquqshunosda farqi bor. Men o'zimiz bu huquqshunosni bilaman. Nimaga? Boshimdan issiq kunlar juda ko'p o'tdi. Adolatparvarman men. Men ziyoli odamni bo'lasiman. Xalq uchun jonini beradigan, prezident uchun yuragini beradigan mas ayolman. O'zim uchun javob beraman men. 90% odam o'zi uchun javob bera olmaydi. Qo'rqadi. Menga nima deydi? Ammo ahmoq, o'zimga o'zim javob beraman. Rasmni ham ko'rgandim, to'g'rimi?
Ko'rdim.
Alo.
Ko'rdim. Endi sizga o'xshagan odamlarga endi parlamentga yo'l yo'qmi? O'zbekiston parlamentining ichiga yo'l yopiqmi?
Menda yo'l yo'q. Qana qilaman? O'zim yalindim, yolvardim. O'shani Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga telegramma berdim. O'rta Abdusalomov, menga qonuniy yordam bering. Men prezident uchun jonimni beraman, vatanim uchun ishlayman. Adolat qani? Kecha bosh meni qayda bordi desan, javob bermadi tayinli. Alam qilyapti menga. Endi nima? O'tiribman, hech kimga keragi yo'q odam bo'lib, ishsiz, ruhan tushgan bo'lib.
Komila Sodiqova fikrlariga eslatib o'tamiz. Komila Sodiqova O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod bo'lib, O'zbekiston parlament saylovlarida qatnashishni istagan, ammo ro'yxatlardan chiqarib tashlangan siyosiy faol ayollardan biri, o'zi huquqshunos. Endi Anvar aka, eshitdingizmi O'zbekistondagi vaziyatni? Biroz bo'lsa ham. Anvar aka.
Biz nimaiki elak? Endi eski to'p, eski hamom. O'zbekistonda hech nima o'zgarmagan. Hali ham o'sha saylov. Saylovda faqat shu haligi prezident komandadan prikaz buyruq bersa-chi, o'sha nomzodlar o'tadi faqat. Uni tushunarli. Lekin mana shu sizga katta rahmat. Mana hozir mandan oldin aytgan shu haligi jangavar qizim. Lekin man sizga bitta narsani aytay. Siz liberal partiyadan, abal liberal partiya ham, kinizda boshqa 5 partiya hammasi qo'rchoq partiyalari. Gap ochiq bu. Qo'rchoq partiyalari. Bu uni bilishimiz kerak. Hali ham O'zbekistonda qo'rchoq partiyalar saylov bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Eski to'p, eski qamoq Karimov juda ham buni hisobga olib, hozir butun mana shu Oliy Majlisni, parlamentni o'zi egallayapti.
Anvar Usmonov Germaniyadan turib fikr bildirdi. Endi O'zbekiston bilan bog'lansak, Shavkat aka badalib bizni eshityapsizmi?
Ha, eshitamiz.
Shavkat aka, mana Komilaxonni eshitdingiz. Demak, deputat bo'lishni istagan odam va aytaylik, eski siyosatchilardan biri, muhojiratdagi, muxolifatdagi jurnalist Anvar aka Usmonovni ko'rdik. Anvar aka Usmonov 90-chi yillarda Islom Karimov bilan birga o'tirib, nega meni kaltaklashdi degan savolni o'ziga bergandi. O'shanda bu kurash, buningga chidang degan edi. Shavkat aka, sizni kuzatishlaringiz. Mana Komilaxonni eshitdik. Anvar akani eshitdik. Saylovlar masalasi.
Bizdan Komila Sodiqovani eshitdik, mana Anvar akaning ham suhbatlarini eshitdik. Bu kishini ikkalasini ham suhbatini negizi, sabablari hammasi mana hozirgi men aytadigan bir necha og'iz so'zda jamlangan. Faqat diqqatni eshitib tursanglar bo'ldi. Bu narsani tushuntirish uchun oldin biroz o'tmishga nazar solishimiz kerak. Saylov natijalarini amaldagi hokimiyat tomonidan soxtalashtirish hollari barcha postsovet davlatlarida, Eronda va Afg'onistonda yaqqol kuzatildi. Agar kuzatgan bo'lsangiz,
Shavkat aka, Eronni postsovet respublikalarini qo'yib, shu O'zbekiston haqida gaplashsak-da, nima deysiz?
Mana endi O'zbekistonga kelyapmiz. Xulosa qilib aytganda, saylov natijalarini soxtalashtirish barcha davlatlarda mavjud. Shu masalaga oid misol bor. Shuning biz yashirin ovoz berishimiz kerak. Hamma kasal, hamma balo mana shu yerda. Yashirin ovoz berishdan kimlar manfaatdor? Vladimir Lenin BKPBni tuzgan davrda ochiq ovoz berishdan qo'rqishgan. Shuning uchun yashirin ovoz berish yo'lidan foydalanishgan. Hozirgi kunda hech kim ochiq ovoz berishdan qo'rqmaydi, chunki haqiqat uchun ovoz beruvchilar juda ko'p. Shuning uchun qo'rqmasdan ochiq ovoz berish yo'liga o'tsak bo'lar. Ana shunda saylovlar, kitoblardan keyingi mitinglar o'z-o'zidan to'xtaydi, olinadi. Saylovlarni yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazilishdan amaldagi hokimiyat manfaatdor. Ular bu usuldan o'z manfaatlari yo'lida mohirona foydalanadi. Yashirin ovoz berish uslubi amaldagi hokimiyatning xohish istagini amalga oshirish uchun juda jon qulaylik yaratib beradi. Yashirin ovoz berish natijalarini soxtalashtirish juda oson. Bu soxtakorlikni tekshirishning umuman iloji yo'q. Hammasi ma'qulligicha qolaveradi. Nobat byulletenlarini o'rniga yangilari joylab qo'yish qiyin emas. Natijada amaldagi hokimiyat har bir saylovni yutib chiqaveradi. Mana shu yerda sizga o'zi javob, Komila Sodiqovaniga nimalariga ham, fikrlariga ham, Anvar akaning fikrlariga ham, mana oldindan saylanib qo'yilgan, bir yil oldin kandidatlar tayyorlanib bo'lgan, o'tgan yilgilar yana saylanmoqda deganlarning hammasini mana sababi ildizi mana shu jumlada.
Shavkat aka Badalov O'zbekistondan turib fikr bildiryapti. Endi yana O'zbekistonga bog'lansak, tabib tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib dedi. O'tgan saylovlarda o'zining nomzodini qo'ygan Suhbat Abdulla bilan bog'lanamiz. Suhbat aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Shavkat aka aytgandek, qanday nayranglar qo'llaniladi mana shu saylovlarda?
Birinchidan eng birinchi qilinadigan narsa bu alohida haligi nimadan o'tish, nomenklatura alay chirig'idan alohida haligi setkadan o'tish, deputat bo'lish uchun alohida setkadan o'tish kerak. Ya'ni kimlargadir ta'zim qilish kerak, kimlarningdir ishonchini oqlash kerak va kimlargadir mos kelish kerak. Birinchi, o'shanday odam haqiqatdan ham deputatlik nimasiga qo'yiladi, nomzodligiga qo'yiladi va bu nomzod albatta o'tadi. Bu eng birinchi qilinadigan narsa. Ikkinchidan, shu qilinadigan nomzod, o'tadigan nomzod bir yil yoki ikki yil oldin alohida uning sodiqligi, uning haligi shu mavjud haligi tuzumga, mavjud odamlarga, mavjud haligi kattakonlarga ta'zim qilish darajasi bir yil yoki ikki yil oldin nimadan bir yil yoki ikki yil oldin shu sinovdan o'tkaziladi. Bu haligi nomzodning saylovgacha yetib keladigan marafon chizig'i bu. Mana marafon chizig'idan o'tgandan keyin allaqachon nomzodlar kim o'tishi, kim o'tmasligi oldindan ma'lum bo'ladida va o'sha kutilgan nomzod albatta o'sha saylovdan o'tadi. Bu yerda hech qanday yangilik, bu yerda hech qanday haligi bir yangi kashf etilgan Amerikani o'zi yo'q. Shu eski saylovlar, eski narsalar qandayligi bo'lsa, shundayligicha davom etib kelyapti. Bunda hech qanday yangi narsa yo'q.
Ot aka, mana odamlar qarshi ovoz berishi mumkin va qanday qilib to'g'rilab qo'yadi buni? Men shu mexanizmini bilmayapman-da.
Mexanizmimi? Birinchi mexanizm o'sha nimada saylov uchastkalarida bo'ladi. Bu haligi qo'shimcha byulletenlar asosida hamda ana shunday bir maxsus qo'yilgan odamlar asosida qilinadigan narsa. Bu juda O'zbekistonda sinalgan va ko'rilgan usullardan bittasi. Bu oldindan tayyorlanadi, oldindan olib kelinadi va kerakli nimani nimasi ta'minlanadi, ovozi ta'minlanadi shu bilan. Bu usullarni biz. Ikkinchisi viloyatga kelganda, viloyat paytiga yetib kelganda o'sha viloyatda to'g'rilanadi haligi saylov uchastkasida nimasi byulletenni o'zi yetishmagan nimalari viloyatda faqat son hisobida o'zgartiriladi. U yerda ham bo'lmay qolsa uchinchisi haligi nima jumhuriyat haligi saylov nimasida bosh saylov nimasida to'g'rilanib qo'ya qolinadi. Bu juda qadimdan bo'lib kelayotgan narsa, bo'layotgan narsa. Bu bunda yangilik yo'q, bunda hammasi ablashganda. Buni avvaldan ham ko'rilgan. Chunki o'sha nomzodlarning maxsus odamlari o'sha nimada turadi va kerakli byulletenlarni kerakli miqdorini o'sha odamlar qutichaga tashlaydi. Eng oddiy sinalgan usullardan bittasi bu. Ikkinchisi, hech kim borib haligi byulletenlarni sanab o'tirilmaydi. Son viloyatda yoki respublikada son to'g'rilanadi faqat.
Demak, mana Suhbat Abdullani suhbatidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, oldindan ro'yxatlar tuzib qo'yilar ekan va Komila Sodiqova ham demak mana shunday ro'yxatlar tuzilib qo'yilganligini aytib o'tdi.
Mana o'qib ber, bir varaq xat nomeri 02-27/10/05 3-dekabr 2009-yil 4-noyabrdagi Markaziy saylov komissiyasining 2009-yil 4-noyabrdagi 36 A sonli xatiga javoban. Chunki Markaziy saylov komissiyasiga men telegramma yozdim. Telegrammani ular Teshaboyevga yubordi. Teshaboyev menga bir oydan keyin javob beryapti. Sizning hurmatli Komila Mamazitovna, nomzodingiz ko'rsatilmaganligi ma'lum bo'ldi. Nomzodlarni har tomonlama va chuqur o'rganish asosida tuzilgan ro'yxat ustida ishlar 30 oktyabrda nihoyatiga yetkazilib, tasdiqlash ichiga kiritildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga nomzodlarni ko'rsatish partiya sezining vakolatiga kiradi va kollegial tarzda hal qilinadi. Qatar razi, ta'ali, vali, vali, ali. O, dinlilikda qarang. Yuqoridagi sabablar tufayli sizning nomzodingiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga tavsiya etilmagan. Bu gap uchun endi kechirasiz-ku, bekorlarni beshtasini aytibdi. Men siz 8 noyabrda bo'ldi. Men g'ita 8 noyabrdan oldin 25 oktyabrda anaqa ariza yozib berganman. Endi bilasizmi?
Qanaqadir ro'yxat bormi? Ya'ni hukumat tasdiqlagan o'tishi mutlaq haqiqat bo'lgan odamlar ro'yxati bormi? Shunaqa deb tushunayotgandek bo'lyapman.
Ha, shunaqa deb mana o'qib berdim-ku sizga. Shunaqa men o'sha 135 ta nomzod ro'yxatini partiyaning navbatdagi sezgiga taqdim etdi deyapti. Demak, ro'yxat iyun oktyabrda tayyorlanib qo'yilgan ekan. A unda televizorda nomzodini libo odam ko'rsatishi mumkin deb gapirgan uchun boruvdimman.
Demak, Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, Shavkat Badalov bilan ham aloqa uzildi. Anvar aka, buni to'g'ri tushunsangiz kerak endi har holda.
Endi bu juda ham aniq-aniq bu gap tushunarli. Lekin mana bitta narsani bu chuqurga qaraylik. Mayli, saylovdan o'naqa chuqurni ko'raylik. Ko'ring. O'zbekistonda demokratiya bormi yo'qmi? Bu birinchidan mana shu birinchi savolim. Shu savolga o'zim javob beraman. O'zbekistonda demokratik institutlari yo'q. Qonun yomon emas, saylov qonuni, lekin qonunni hech kim bajarmaydi. Gap ochiq. Shu demokratik prinsiplar yo'q. Birinchidan, mayli, mana shu nomzodni o'shaligi qurultoyda ko'rishi mumkin, nomzodni ham qo'yishi mumkin. Baribir haligi prezident kama binosida 6-chi qavat bor. 6-chi qavatda shu haligi analitik gruppa o'tiribdi. Prezidentni o'sha analitik gruppasi aytsa, Ishpardayev bo'ladi, Kamilaxon bo'lmaydi. Bo'ldi, mana shu saylov. Saylov birinchidan haligi izbirательный uchastkada o'tmaydi. Saylovlar shu haligi prezident komandadan o'tadi. Kim prezident shu analitik gruppa aytsa, shu bo'lsin, o'sha undan keyin bo'ladimi? Yo'qmi? Byulleten to'la bo'ladimi? Yo'q, nomzodga qarshilik ko'rsatadi, baribir. Bu ochiq gap. Bu yerda qonun yo'q. Baribir o'sha Ishpardayev bo'ladi, Komilaxon bo'lmaydi. Gap ochiq, demokratiya yo'q O'zbekistonda, saylov ham yo'q. Mana shu prinsip, mana shu eski tos, eski hamom.
Anvar aka, mening
fikrim.
Anvar aka, Toshkentdagi odamlarga quloq tutsak, ya'ni O'zbekistondagi odamlarga, har xil odamlarga saylov haqidagi fikrlarini so'rab, endi eshittirishdan oldin ularning fikrlarini so'radik, sizga ham qiziq bo'lsa kerak, hozir eshitib ko'ramiz.
Ko'rsatilgan nomzodlarni birontasini men tanimayman ham, bilmayman ham.
Kim? Umuman informatsiyaga ega emasman. Eshitganim yo'q bir joydan. O'qiganim ham yo'q qanaqa gazetalardan.
Men masalan deputatlarni kimligini ham bilmayman. Hamma o'zini g'ami bilan bola chaqasini baqishda g'amida yuribdi. Unaqaligi bir falonchi deputat saylasak, bir yaxshi o'lik, bir yordam beramiz yoki u bo'l degan umidvorligi ham yo'q, hech qizig'i yo'q bizda. Masalan, u deputatni biz avvalo tanimaymiz-ku. Hariga nima deydi, borib falonchini deb nima deydi, byulletenni olib turib, to'g'ri kelganini chizib qo'yamiz, ilosi edi sizga ko'rsatma beradi, falonchini chizib qo'yiladi deydi, shu qachon ko'ramiz. Haligi siz o'zingizni saylovchilik huquqidan foydalanmaysizmi degan savol berishingiz mumkin. Endi foydalanganingiz bilan foydasi yo'q-da. Avvaldan hal bo'lgan-ku.
Ko'ryapsiz, bu partiyalar nima? Partiyalari bor-yu yo'q-u. Buni partiyalar ham u partiyalar nimani talashyapti? O'sha deputatlikka borib olib qarsa chalib o'tirishda olishyapti. Shu xolos, bu aytyapman-ku, bu O'zbekistonda saylov bu quruq esirdan qolgan hamma narsa biz o'sha O'zbekistonga meros bo'lib qoldi. Loqaylik-ku, yolg'on.
Rostmana aytsam, hech bir qiziqish ko'rganim yo'q. Foydasizda oldingi saylaganlarimizni xalqqa nisbatan bir ish qilmagan, bundan keyingilari ham qilmaydi, va'da beradi, narsa qiladi, hech qanday bir xalqqa natijasi bo'lmaydi. Chunki odam aytmasa ham yurayap ketadi, mana shunday bir o'zimizni vatandan chiqadigan bir gazni bilmay xalqni puliga masxarovozlik qilib turibdiki bular. Endi bularga nima deysiz? Yo'q, umuman yo'q-da. Endi odam uyalib ketadi.
Chunki otajon, endi men sizlarni hurmat qilaman-u.
Şunu ben sizden saylamadığım sebebini koçkan mı lanam? Şu saylanan deputatlar diyor kasal olmayız, sizin kullanmayız. Çünkü bizde kızımın özünün dayanı yok. Yukarıdan, yukarıdan cibergen bir ekağızı, şolan özü kalayız mı, kalamayız mı? Saylanıp getirdim bunu her akşam atı yatırsınlar ki eşitemem kaldırmayız. Deputat el için can kıydırsa, deputat deputat. Onun için borsayız hem arzıydı, bormasayız hem. Lekin, haber iş çıkıp bormaya kalsa onun yolu başlar. Lekin ben bize cevap bormayım ben. Ben için gözleri taylaydım hiç. Baba, baba de. Bordum nime, bormadım nime. Bir narsani o'zgartira olmasam. Deputatning o'zi bir narsani hal qila olmagan. Bitta ovozga ega bo'lgan men saylovchi nimani hal qila olaman? Sho'r tushunib oling, bo'ldi, tamam.
Bu O'zbekistondagi turli aholining turli qatlamlariga tutilgan mikrofonga berilgan javoblar edi. Anvar aka, eshitdingizmi odamlarning gapini?
Juda ham xursand bo'ldim, mana.
Oddiy odamlar gapiryapti.
Gapochi, bu to'g'ri gaplari.
Odamlar bilib qoldi endi, sekin-sekin.
Ha, bo'lmasam-chi.
Endi mana bu saylovlarni oldingi saylovlardan farqi nima? Bu savolni biz suhbat akaga bersak, suhbat Abdulla, demak, O'zbekiston bilan bog'laramiz yana.
Birinchidan, eng asosiy narsa parlament saylovlarini haligi to'rt tarafini chizish uchun qilinganlarsa, tashabbus guruhidan deputat ko'rsatishman qilindi. Undan xabaringiz bordir axir.
Bor, bor, ha.
Umuman salginagina nima bor edi, ozginagina salgina bir adolat degan narsa haligi tashabbus guruhi tuzilib, haligi prezident sayloviga o'xshab shu narsa tuzilib, chetki umuman haligi ramkaga tushmagan, chetdan bo'ladigan, haligi bir mustaqil nomzod sifatida qatnashadiganlar uchun salgina imkoniyat bor edi. Bu narsa olib tashlandi birinchidan. Endi bu narsa aytildiki, haligi demokratlashtirish, aksincha demokratiyani o'zi to'xtatildi o'sha joyda.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. O'zbekiston bilan bog'lanyapmiz, ammo Shavkat Badalov bilan aloqa uzilib qoldi. Eshitirishimizdan sal oldin Abduqahhor aka degan telefon qilib qurultoy ahliga savol bilan murojaat qildi.
Alo,
men Abdulla Iskandarman, eshitaman, assalomu alaykum.
Ha, ha.
Qayerdansiz?
Men Toshkentdanman. Kechi oddiq kuni beradigan qurultoylarga hali birikta savollar deb o'tdilar-ku. Senga yarasha keyin.
Qanaqa savollaringiz bor?
Savolim, mana 20 yil bo'lyapti, ro'yxatda mana 20 yil bo'ladi. Mana eshiting. Oramizda shunday odamlar ham borki, ular haqiqat, adolat o'rnashishini istaydilar. Ammo hammasi endi jimida, shovqin-suronsiz, kurashsiz, to'qnashsiz bo'lsin deyishadi. Ular jim bo'lib o'sha kunni qoyilib o'tiraveradi. Ha, ular xotirjam o'tiraversinlar. Qorin bandalari bo'lib boylik to'playversinlar. Shundoq kun keladiki, adolat o'rnatishini istashadi. Ko'p-ko'p pul to'playversinlar, boylik to'playversinlar. Haqiqat tarafdorlar nainki mol-mulklaridan, hatto jonlaridan kechib kurashaversinlar. Haqiqat g'alaba qilgach, o'sha qorin bandalari birinchilardan bo'lib keladilar. Va ulushimizni bering, biz sizlar bilan edik, deydilar. Shunga qanaqa javob berisharkan? Mana shu kimlar bo'ladi mana shu muloqotda? Agarda esingizda bo'lsa, bu 89 yilda bo'lgan. Esingizda bo'lsa, sizdan mustaqillik biroz bo'lyapti o'sha paytda.
Aha.
Ana o'sha kun xuddi hozir yetib kelgandek bo'lyapti-da.
Anvar aka, bu savol sizga shakilli. Ya'ni tushundingizmi?
Ya, o'zmas sizga tushunarli.
Abduqahhor aka aytayaptiki, mana odamlar dedi adolatni kutadi, ammo tinchgina o'tirib issiq uyda kurashmasdan o'tirib kutadi. Keyin kurashganlar biror bir nimaga samaraga erishsa biz ham bor edik deb kelishadi dedi. Shu savolni beryapti Abduqahhor.
Endi bu savol juda ham yaxshi. Bu savolda jon bor. Men o'sha aytdim. Gruziya, mana masalan Gruziyani olaylik. Gruziya oppozitsiyasi o'zi kurashga chiqdi, lekin kurashni bir faqat so'z bilan, bir qo'li bilan, bir bokal vino bilan o'tkazmoqchi bular kurashni. Bunaqa kurash bo'lmaydi. O'zbekistonda ham kurash haligi televizorni oldida stolda palov bor, sekin-sekin gaplashib bu kurash ham bo'lmaydi. Kurashlar birinchidan mitinglar, demonstratsiya, haqiqiy demokratik formadan topib qarshilikni ko'tarishni ko'rsatishimiz mumkin. Mayli,
o'sha haligi uydagi zabastovkalar ham o'tishi kerak. Shu hali ham o'zbek xalq unga kelmagan, lekin kelgusida shu zabastovkalar demonstratsiyaga yana o'tamiz. Bu gap ochiq. Mana shu kelgusida ancha kurashlar bo'ladi. Men unga ishonaman.
89-yilni iskelyapti degan gapni aytdi Abduqahhor aka.
Iskelyapti. O'zi Aliyev Karimovni komandasi jonga tegdi. Xalq tushunyapti. Bu Karimov uni qurilchoqlari o'zi allaqachon o'zi Aliyev o'lgan, ularga alvido aytishimiz kerak.
Anvar Usmonov fikrlariga endi mana Komilaxon xafa bo'lib o'tiribman uyda yutqizganimdan deydi. Komilaxon saylovga borasizmi, bormaysizmi?
Bormayman, vaqtim yo'q. Vaqt istamayman. Men saylovda qattiq xafaman. Nima qilaman borib? Meni xafa qilishdi. Dilim og'ritdi. Kimchun bilasizmi, men asabimni buzishni ham xohlamayman. Juda ham yomon ahvoldaman. Juda ham yomon istirobdaman. Mana o'zi ko'timdan ko'proq ko'tarib yurishdi ekan SMBni bolalari. Mardmisan, oldinga kelib mangizdan so'ra.
Komila Sodiqovani fikrlari edi. Mana shunaqa kayfiyat ham bor-da Anvar aka, ya'ni tushkunlik kayfiyati.
Lekin men Komilaxon, men sizga bitta maslahat beraman. Shu uchastkaga boring. Lekin piket qilib oling. Ana o'sha plakat bilan chiqing. Bu saylovlar saylov emas. Shunaqa men mayli qo'rqmay, sizni unaqa mayli militsiya olib borsa ham, lekin mana shu yo'lga o'ting. Qo'rqmasdan, agar siz qo'rqmasangiz bugun, ertaga boshqa qo'rqmasdan mana shunaqa g'alabani ko'ramiz. Shu mani fikrim. Endi kechirasiz-u.
Komilaxon, sizni fikrlaringiz.
Birinchidan manobar qilib qo'yish mumkin. Bolalarim yetim qoladi. Menga o'xshagan matonatli, chidoqli odamlarni o'tga qo'yish kerak-da, sinab ko'rish kerak va ishlatish kerak. Pensiyaga ketsin Teshaboyev. Pensiyaga ketish kerak desam, nimaga Teshaboyev? Shunchalik boy, shunchalik kuchlimi? Qayta-qayta saylanaveradi.
Balki gap Teshaboyevda emasdir, balki butun rejim shunaqadir. Ya'ni shu Teshaboyevlardan iboratdir, ya'ni minglagandir
ular. Endi uyog'ini qorong'u, uyog'iga men garantiya berolmaymanki, kimdir ayblash uchun. Bilmaysizmi?
Komilaxon, lavozimi nima Teshaboyevni? Lavozimi nima?
Liberal demokratlar partiyasini respublika kengashining raisi. Hamma yo'q buni qo'lida. Boyligi ham buni qo'lida, pensiyaga ketmasligi ham buni qo'lida. Ketsin. Mana nima deydi O'zbekiston yoshlariga ishi yo'q. Yo'q, bular o'tiribdi. Hammasi o'tiribdi. O'sha chinovniklar. A, konechno yoshlarga ishi yo'q degin. Institut bitirgan, litseyni bitirgan, kollejni bitirgan, bechoralar ishsiz yuribdi. Ketsin pensiyaga. Mana Teshaboyev ham ketsin pensiyaga. O'rniga mana o'tqilish kerak. Nima uchun? Chunki men Teshaboyevdan ko'ra aqlliroqman, Teshaboyevdan ko'ra yoshman. Mani o'zi ko'timdan esimni kovlab yuribdi, ishonasizmi? Xudoga sodim, obod qilmak, o'ldirishlar mani dedim. Shu sizlarga intervyu berganim uchun.
Endi Komilaxon, menga qarang. Ana
labbi.
Umid degan narsa bor-da. Endi bugun bu safar bo'lmasa kelasi saylovlardan umidingiz bormi? Yaxshi bo'lib qolar endi O'zbekistonda. O'sha
bilasizmi, uzi hech narsaga qiziqishim ham yo'q. Ko'nglim sovib. Mana hech kimga kerak emas bo'lib o'tiribman. Mana oliy ma'lumotim ham hech kimga kerak emas ekan. Partiyada ishlayman desam, men kerak emas bo'ldim. Hamma meni ustimdan kulyapti. Yomon otliq bo'ldim mana internetga chiqib. Mana endi yana dushmanlarim yana ortdi. Endi nima qiling? Qatga boring. Prezident qabuliga kirgizishmaydi mana. O'tiribman mana hech kimga kerak emas odam bo'lib.
Komila Sodiqova fikrlari edi. Anvar aka, mana shu saylovni samaralaridan biri.
Komilaxon, rahmat. Lekin men sizga bitta narsaga aytaman. Siz mayli unaqa prezidentga kerak emas, boshqalar, lekin O'zbekistonga siz keraksiz, oppozitsiyaga keraksiz. Komilaxon, shu qo'rqmasdan o'z-o'zini fikringizni ayting. Ochiq gaplarni ayting. Bu ham jasoratli narsa. Siz jasoratli ayol ekansiz. Sizga katta rahmat. Shunaqa sizga o'xshagan xotinlar bo'lsa-chi, O'zbekiston yaxshi edi. Shuning uchun mana sizga rahmat aytayapman oppozitsiya nomidan.
Demak, Anvar aka Birlik Markaziy Kengashini a'zosi endi. Anvar aka, qarang, mana saylovlarni yomon deymiz-u, lekin mana shu protest, ya'ni qarshilik potensialini ham chiqaryapti mana. Komilaxonlar oldin yo'q edi, mana shu saylov jarayonida chiqib kelyapti. Odamlarni fikrlarini eshitdingiz. Ya'ni bu ham bir nima emasmi, natija, rezultat emasmi?
Bu to'g'ri gapingiz. Shuning uchun nafasni olyapman. Shuning uchun yapman ben etibatman Uzbekistan'ın kelgüsü var. Mali Alegi Amerika'da bitti yazıcı vardı Steinbeck. O şey Alegi bitti romanı yazgan Rus dilde Grozdye Gneva. Şu Alegi gazabli narsa sekin bizi unaka usadı adamın içi de. Usup gazabli ondan kim çıkadı. Alegi pogrom başka teröristik yol vermezden hakiki demokratik formaya oborsaçı bu yam yaşı boladı. Şunun için Uzbekistan barıbır demokratik ve yaşı hakiki müstakillik publika bolsaçı bana şu şunca man kursan bolaman. Şu kelgüsümüz bor. Nima kelgüsümüz mana hazır kurduyuz mu? Kamila Han bor. Alegi aytgan fikirleri shuning uchun bu bizi unaqa xotiramiz.
Rahmat Anvar aka. Demak O'zbekiston Oliy Majlisi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga bo'ladigan saylovlarni saboqlari haqida gaplashdik. Havo mavjlarida qurultoy edi. Men qurultoy ishtirokchilariga barcha tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar.
Xo'p, rahmat katta.
Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy eshitirishi kechki dasturimizga yakun yasaydi. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.